Лисовой се наоѓа во северо-западниот дел на Битолското поле и административно припаѓа на територијата на општина Битола. Селото Ерицко на 728 метри надморска висина, а од Битола е 14 километри оддалечено. Во селото работи основно училиште до четврто одделение. Легендата за името на оваа населба го објаснува потеклото на ова име на тој начин што некој ловчија од населбата еден ден на лов ги зел и своите деца. Децата се изгубиле, а ловчијата постојано избезумен му викал на кучето Лисо Лај, бидејќи кучето се викала Лис. И од тие зборови излегло денешното име на селото. Од селото Лисовај потекнува значителна емиграција на население, па затоа од средна преминала во мала населба. Во 1961 броева 680, а во 2008 220 жители. Најголем дел од населението е иселено во Битола, Скопје, Австралија, Америка и Европа. Во населбата има манастир посветен на свети Архангел Михаел, изграден во 1865 година.